Prin aceasta s-a dovedit încă o dată că Iisus nu era certat cu legea lui Moise și nici cu mesajele prorocilor, așa cum a fost acuzat de către conducătorii neamului iudeu. Dumnezeu, adresându-se uceniților, îndrumându-i să asculte de Fiul Său, nu voia să facă altceva decât să-i convingă de adevărul învățăturilor Mântuitorului, care stârnise atâta împotrivire în mijlocul conducătorilor iudaismului. Evanghelia după Luca, din capitolul 9, versetele 28 până la 35. După moartea și învierea Mântuitorului, revelațiile pe care oamenii le-au avut în stare de veghe au continuat cu aceeași intensitate. Arătându-li se ucenicilor în mai multe rânduri, în timpul celor 40 de zile, Mântuitorul, cu prilejul înălțării sale la cer, le-a mai dăruit o mărturie cu privire la calitatea misiunii sale. În Faptele Apostolilor, în capitolul 1, de la versetul 9 la 11, aflăm următoarele. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Comentariile omenești sunt de prisos. Aceasta a fost o revelație în stare perfectă de veghe, care a fost văzută și auzită de către toți cei prezenți, pe care îi găsim mai târziu în odaia de sus, constituind nucleul bisericii creștine din secolul primar. După înălțarea la cer a Mântuitorului, creștinii din biserica primară au mai avut prilejul să-L vadă pe Iisus, dar într-o cu totul altă ipostază, în comparație cu felul în care l-au cunoscut când era pe pământ. Astfel, martirul Ștefan, când a fost împroșcat cu pietre, înainte de a-și da duhul, a rostit următoarele cuvinte: Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Fapte, capitolul 7, versetul 56. S-a mai arătat apoi lui Saul pe drumul Damascului. Mântuitorul care l-a iubit nu i-a ținut în seamă răzvrătirea și nu i-a luat în considerație nici răutatea pe care și-a arătat-o față de ucenicii lui. Mai târziu, mărturisindu-și rătăcirea minții, apostolul Pavel adresându-se preoților din Ierusalim, le zise: Am prigonit până la moarte această cale. Am legat și am pus în temniță bărbați și femei. Marele preot și tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damasc, unde m-am dus să aduc legați la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo, ca să fie pedepsiți. Când eram pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată, pe la amiază, a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. Am căzut la pământ și am auzit un glas care îmi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și el mi-a zis: Eu sunt Iisus din Nazaret, pe care îl prigonești. Cei ce erau cu mine au văzut bine lumina și s-au înfricoșat, dar n-au auzit glasul celui ce-mi vorbea. Atunci am zis: Ce să fac, Doamne? Scoală-te, mi-a răspuns Domnul. Du-te în Damasc și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Fiindcă nu puteam să văd nimic din pricina strălucirii luminii aceleia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână și așa am ajuns în Damasc. Și a venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu după lege și pe care toți iudeii care locuiau în Damasc îl vorbeau de bine. El mi-a zis: Frate Saule, capătă-ți din nou vederea. Chiar în clipa aceea mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. El mi-a zis: Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura lui, căci îi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Și acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Astfel, Saul, care se tălmăcește cel mare, a devenit Pavel, care se traduce prin cuvântul cel mic. După ce a cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu, a devenit apostolul neamurilor, un colos al literaturii universale. Nu pentru că a învățat la picioarele lui Gamaliel, ci pentru că l-a primit pe Hristos ca Domn și l-a mărturisit cu ardoare în mijlocul tuturor prigonirilor pe care le-a îndurat, sfârșind cu martirajul. Din experiența lui Pavel ni se revelează trei lucruri importante și demne de reținut. Iisus din Nazaret n-a fost un înșelător, așa cum l-au etichetat conducătorii neamului iudeu. N-a fost nici furat din mormânt, așa cum s-au răspândit zvonurile, fiind cu adevărat fiul celui preanalt, el a înviat dintre cei morți, descoperindu-se lui Saul pe drumul Damascului. În al doilea rând, calitatea pe care o are Mântuitorul în împărăția Tatălui a fost văzută de către Saul în ipostaza de glorie și strălucire dumnezeiască. În al treilea rând, posibilitatea pe care o au păcătoșii, dacă mai posedă un dram de sinceritate, în străfundurile conștiinței, ca ei să poată fi salvați, chiar dacă în atitudinea lor s-au dovedit potrivniți. Convertirea lui Saul este un model în această privință. Experiențele nou testamentale ne mai arată și alte cazuri în care oamenii au avut prilejul să primească mesaje din partea lui Dumnezeu prin intermediul îngerilor. Întâmplarea cu sutașul Cornelie este deosebit de semnificativă. Fiind ofițer cu gradul de capitan în slujba Imperiului Roman, având cantonamentul în Cezaria, el n-a cunoscut pe Iisus din Nazaret și nici pe ucenicii lui. Străind de învățătura creștină, el se ruga lui Dumnezeu întotdeauna și făcea multe milostenii. Cornelie era tipul omului cinstit, virtuos, care se respecta printr-un comportament ireproșabil. Fiind sincer cu Dumnezeu și cu oamenii, se bucura de o considerație și de un respect deosebit din partea slujitorilor lui, cât și din partea oamenilor. Era, de fapt, un bărbat convertit la religia iudaică, fiind din seminția lui Iafet. Pentru toate acestea, el a fost răsplătit de Dumnezeu, descoperindu-i adevărul. Să urmărim conținutul mesajului aflat în Faptele Apostolilor, în capitolul 10, de la versetul 1 la versetul 7. În Cezarea era un om cu numele Cornelio, sutaș din ceata numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga întotdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al 9-lea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu, că a intrat la el și i-a zis: Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el. S-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: Rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon, tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbea cu el, Corneliu a chemat două din slugile sale și un ostaș cucernic din aceia care îi slujeau în tot timpul. Și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. Dacă ar fi fost o simplă halucinație, oamenii trimiși de către Cornelie n-ar mai fi avut posibilitatea să afle casa lui Simon tăbăcarul și cu atât mai puțin pe Simon Petru, apostolul Domnului. Adevărul însă duce întotdeauna lucrurile până la capăt, confirmându-se pe mai multe planuri. Astfel, în timp ce oamenii trimiși de Cornelie mergeau pe drumul care ducea spre Iope, Dumnezeu îl înștiințează pe apostolul Petru printr-o vedenie. Fapte, capitolul 10, de la versetul 9 la 17. Pe când se ruga Petru pe acoperișul casei, a văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare, legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târâtoare de pe pământ, și păsările cerului. Și un glas i-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși, a doua oră: Ți-a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori și îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăși la cer. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimiși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stătut la poartă și au întrebat cu glas tare dacă Simon, zis și Petru, găzduiește acolo. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul Sfânt i-a zis: Iată că te caută trei oameni, scoală-te, pogoară-te și du-te cu ei, fără șovăire, căci eu i-am trimis. Ajungând în casa lui Cornelie și mărturisindu-le tuturor celor care erau adunați despre lucrările pe care le-a făcut Dumnezeu prin Isus, despre felul cum el a fost omorât și cum Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți, făcând ca prin numele lui să se poată obține iertarea păcatelor în conformitate cu mesajele prorocilor, rezultatul final a fost acela că Duhul Sfânt s-a coborât peste toți aceia care ascultau cuvântul. Ei s-au predat lui Dumnezeu, crezând cu adevărat că Iisus din Nazaret, după cele spuse de către apostolul Petru, este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Toți cei din casa lui Cornelie au fost convertiți la Hristos și, bucurându-se de revărsarea Duhului Sfânt, au fost botezați în apă. Ca încheiere, în cadrul subiectului nostru, pe lângă lucrările minunate pe care le-a făcut Dumnezeu în scurgerea timpului, descoperindu-ni se de atâtea ori pe calea revelației în stare de veghe, Apocalipsa lui Ioan este așezată ca o cunună împărătească peste toate celelalte descoperiri ale Vechiului și Noului Testament. Bogăția simbolurilor, simetria numerică a subiectelor pe care le tratează, diversitatea ideilor pe care le dezvoltă, în general, cuprinzând o arie inegalabilă în dimensiune și valoare, au făcut din aceasta cea mai captivantă formă de prezentare alegorică a tuturor timpurilor. Autorul acestei descoperiri dumnezeiești nu este Ioan, ci însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Această ultimă carte, cuprinsă în canonul Noului Testament, a fost scrisă pe timpul împăratului Domitian, în jurul anului 96, era noastră, când Ioan a fost exilat în insula Patmos. Deși la prima vedere îi pare să fie o carte care prin conținutul ei urmărește să-i înspăimânte pe oameni, scopul real pentru care a fost scrisă justifică pe deplin o cu totul altă motivație. Apocalipsa, prin urmare, constituie un răspuns la marile probleme pe care oamenii și le-au pus din vremurile cele mai îndepărtate, încercând să găsească o explicație. Dacă există Dumnezeu care este infinit în bunătate, în înțelepciune și putere, de ce îngăduie să existe pe pământ atâtea nedreptăți? Pentru care motiv oamenilor cinstiți și buni, în cele mai multe cazuri, le merge rău și au de suferit mai mult decât ceilalți? De ce anume oamenilor corupți și răi la suflet le merge bine? De ce există atâta sâlniție fără ca cineva să-i pedepsească pe cei vinovați? De ce? Și iarăși de ce? Cartea Apocalipsa este menită să dea răspuns tuturor frământărilor noastre. Din mesajele ei aflăm că există Dumnezeu. Există o judecată finală pentru fiecare om care se răzvrătește împotriva binelui, adevărului și dreptății, înscrise în egală măsură în străfundurile conștiinței umane. Motivațiile de îngăduință din partea lui Dumnezeu pentru tot ceea ce se întâmplă pe pământ pot fi comparate cu următorul exemplu. Dacă părinții pământești nu-și pedepsesc fiii în fiecare zi și nici pentru fiecare abatere, chiar dacă acestea se dovedesc neascultători, aceasta nu înseamnă câtuși de puțin că ei au renunțat la procesul de educație. Dragostea care îi leagă de proprii lor copii îi determină să fie îndelung răbdători, folosindu-se de tot ceea ce le stă în putință pentru a-i forma ca oameni la nivelul cerințelor vieții. În cazul extrem în care copiii, prin atitudinea lor, devin refractari, nelăsându-se modelați de forța exemplului, nici de învățătura cea blândă, nici de mustrarea cea aspră și nici de pedeapsa disciplinară, continuându-și modul de viață într-o direcție periculoasă, devenind o sursă permanentă de tulburare și de conflicte scandaloase în relațiile de familie, părinților nu le mai rămâne altceva de făcut decât să cultive speranța că acești copii își vor schimba comportamentul după ce se vor lovi de toate greutățile vieții în cursul timpului. Dacă și după acest interval situația se înrăutățește și mai mult, devenind un pericol social cu implicații dezastroase, dovedindu-se imposibilitatea ca ei să mai fie recuperați, în acest caz părinții nu mai simt nevoia să-i pedepsească disciplinar, decât să-i avertizeze de consecințele finale pe care ei le-ar putea suporta în cazul când aceștia refuză să schimbe comportamentul și atitudinea. Dacă și după această ultimă încercare din partea părinților, ei continuă să-și urmeze drumul pe care și l-au ales, în acest caz, părinții, cu toată dragostea pe care le-o poartă, cu tot regretul, sunt nevoiți să-i denunțe, să-i izoleze complet și să subscrie la decizia unei pedepse aplicate de lege. Dacă hoții și ucigașii, în virtutea dreptului de libertate, ar putea să acționeze fără să fie pedepsiți, aceasta poate fi considerată ca una dintre cele mai mari nedreptăți. Legea dreptului, prin urmare, impune nu numai aplicarea pedepsei, ci și izolarea infractorilor, dacă aceștia se dovedesc irecuperabili. Pentru aceasta însă, încă nu s-au găsit oameni care să-i acuze pe legiuitori. Ceea ce hotărăște legea este în virtutea dreptului. Vinovatul, prin urmare, își merită pedeapsa, fără drept de apel. Pedeapsa veșnică după judecata din urmă nu constituie altceva decât necesitatea unei izolări totale și definitive pentru aceia care, dăruindu-se în mod conștient în slujba diavolului, s-au dovedit irecuperabili în timpul vieții pe care au trăit-o pe pământ. Astfel, Dumnezeu, ocupându-se de mântuirea oamenilor, le-a dăruit ca mijloc de salvare pe Fiul, care le-a oferit un model de viață prin forța exemplului. Le-a dăruit învățăturile Sfintelor Scripturi, i-a mustrat în repetate rânduri prin intermediul acestora, folosindu-se uneori și de aplicarea pedepselor disciplinare. Dacă toate acestea s-au dovedit zadarnice, atunci pierzarea veșnică nu mai poate fi pusă și nici socotită ca un act de nedreptate săvârșit din partea lui Dumnezeu, ci doar o consecință naturală, firească, pe care ei înșiși au ales-o în mod cu totul conștient. Apocalipsa, prin urmare, a fost scrisă cu scopul de a scoate în evidență personalitatea Mântuitorului, însușirile lui dumnezeiești, precum și misiunea care i-a fost încredințată ca domn și judecător, în împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Apocalipsa este o carte profetică în care ni se descriu evenimentele care au fost, care sunt și cele care vor veni, culminând cu pedeapsa și judecățile lui Dumnezeu, cu instaurarea împărăției milenare, urmată de viața eternă a celor neprihăniți, care și-au câștigat mântuirea prin credința în meritul Domnului nostru Iisus Hristos. În capitolul 1, cu versetul 3, din aceeași carte, putem citi următoarele. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Să urmărim conținutul mesajului. Apocalipsa, capitolul 1, de la versetul 10 la 19. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe care zicea, Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici. La Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur, pe cineva care semăna cu Fiul omului. Era îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca și para focului, picioarele lui erau ca și arama aprinsă și arsă într-un cuptor, și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri, și fața lui era ca soarele, când strălucește în toată puterea Lui. Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și i-a zis, Nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie dar lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. În partea finală găsim scrise următoarele. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Duhul și mireasa zic, vino, și celui ce îi este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată? Apocalipsa 22, versetele 1 până la 17. Dacă asupra mesajelor apocaliptice se aplică modul de interpretare istoricistă, vom rămâne uimiți de precizia paralelismului între profeție și istorie. Ca și în celelalte descoperiri dumnezeiești, evenimentele care s-au desfășurat în scurgerea timpului au confirmat cu prisosință autoritatea ei profetică. Prin această expunere parțială a experiențelor pe care oamenii le-au avut cu Dumnezeu, în intervale de timp diferite, aflându-se într-o stare perfectă de veghe, am ajuns la capătul mesajului biblic. Astfel, ne-au fost prezentate doar câteva dintre cele mai semnificative revelații prin care să ne putem convinge că aceste experiențe nu puteau fi produsul unor simple halucinații lipsite de sens, întrucât în conținutul lor s-a descoperit adevărul care mai târziu avea să se confirme pe deplin în desfășurarea evenimentelor istorice. Este oare posibil ca Dumnezeu să comunice și astăzi pe calea revelației? Iată o întrebare la care mulți dintre oameni așteaptă răspuns. Adevărul care ne zdrobește inimile ne dovedește că trăind într-o lume confuză, îmbibată cu tot felul de influențe ideologice, cu tot felul de așa zise revelații pe care oamenii pretind că le-ar fi avut din partea lui Dumnezeu, dar care, supuse unei analize mai atente, se dovedesc în contradicție cu mesajele Scripturii. Pentru noi este deosebit de important să distingem glasul Mântuitorului dintre miile de glasuri care ne cheamă cu insistență din toate părțile. Oile mele ascultă glasul meu și nu se duc deloc după un străin. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 5. Dacă Dumnezeu dorește să vorbească și astăzi, El poate face acest lucru. Inițiativa însă rămâne întotdeauna de partea Lui. Există și astăzi credincioși cărora Dumnezeu le-a vorbit într-un anumit fel, într-o anumită situație specială, învățându-i cum trebuie să procedeze. Adevărul este că oamenii Sfintelor Scripturi n-au devenit profeți prin voia lor, ci pentru că Dumnezeu i-a ales. Astfel, în situația când unii dintre ei au fost chemați în această slujbă, în loc să se bucure, ei au încercat o sumedenie de motivații, socotindu-se nevredniți pentru această misiune, plină de surprize neașteptate. Atât Moise, cât și Isaia și Ieremia, împreună cu alți profeți, au invocat motivații, încercând să refuze misiunea, conștientizându-și responsabilitatea. care le revenea în raporturile cu Dumnezeu și cu oamenii. Dumnezeu însă nu le-a suprimat voința și nici personalitatea, ci s-a străduit să-i convingă, înduplecându-i. M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ieremia, capitolul 20, versetul 7. Aceasta a fost motivația purtătorilor de cuvânt veniți din partea lui Dumnezeu. Dacă astăzi există atâția proroci, atâția văzători, pentru că ei doresc acest lucru, noi avem posibilitatea și suntem îndatorați să-i verificăm în lumina Sfintelor Scripturii. Vedeniile și revelațiile de orice fel pe care oamenii le pot avea în zilele noastre nu pot avea menirea să completeze și nici să modifice adevărul scris. Nimeni și în nicio împrejurare nu poate fi îndreptățit să aducă o altă învățătură decât cea menționată în Scripturi. Orice pretinsă revelație sau descoperire, chiar dacă aceasta ar fi motivată de întâlnirea cu îngeri, trebuiesc verificate cu cea mai mare atenție în lumina adevărului biblic. Astfel, pentru mântuirea fiecăruia dintre noi, cuvântul adevărului scris este îndestulător pentru a ne mântui pe deplin. Experiențele personale, oricât de valoroase ni s-ar părea, dacă ele au avut loc cu adevărat, în cel mai bun caz au darul să ne lumineze mintea pentru a înțelege mai bine Scripturile. În concluzie, nici una din experiențele noastre nu ne poate îndreptăți să trecem peste ce este scris. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să constituie dreptarul vieții fiecărui credincios, atât în relațiile cu Dumnezeu, cât și în relațiile cu semenii și cu propria noastră conștiință. Profetologie. Experiențe cu Dumnezeu pe calea inspirației. Dacă în prima categorie de experiențe cu Dumnezeu, oamenii au avut prilejul să-i vadă slava, să-i audă glasul pe cale directă sau prin intermediul îngerilor, ajungând la concluzia că el există cu adevărat și nu este produsul imaginației noastre omenești, Dumnezeu, în scurgerea timpului, în relațiile sale cu oamenii, s-a mai folosit și de alte căi de comunicare. Una dintre cele mai frecvente cuprinse în subiectul nostru este calea inspirației în stare perfectă de veghe. Ce putem înțelege prin cuvântul inspirație? A fi inspirat înseamnă, în primul rând, a primi un impuls din exterior, a ți se inspira o idee, un mesaj profetic, o inițiativă sau poate chiar o acțiune din partea cuiva, fără ca persoana inspirată să aibă vreo contribuție la conținutul acestora. 2 Petru, capitolul 1, versetele 19 până la 21. Și avem cuvântul prorociei, făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă, mai întâi de toate, să știți că nici o prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Aceasta nu însemnează câtuși de puțin că voința și personalitatea acestor oameni ar fi fost ignorate. Ceea ce rezultă cu deosebită claritate este că Dumnezeu a vorbit prin gurile prorocilor săi, care au fost mânați de Duhul Sfânt, fără ca ei să fi avut prilejul întotdeauna să-i vadă slava, să-i audă glasul, ori să converseze cu el, așa cum s-a întâmplat în repetate rânduri cu profeții mari. Astfel, cu anumiți oameni pe care Dumnezeu i-a chemat în slujbă, împuternicindu-i pentru misiuni speciale, el a comunicat în mai multe feluri și în mai multe rânduri. Nu toate descoperirile cuprinse în scrierile lui Moise au fost rezultatul actului revelativ. Nu toate au fost transmise gură către gură. Majoritatea dintre ele au fost transmise pe calea inspirației, inclusiv pe calea iluminării. Aceasta însă nu anulează într-un nimic valoarea lor profetică, indiferent de la ce nivel de comunicare ne-a fost transmisă. În 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17, aflăm următoarele. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Autoritatea profetică a Scripturilor poate fi confirmată pe două căi. 1. Coerența ideilor pe care le dezvoltă, începând cu Cartea Genezei și sfârșind cu Apocalipsa lui Ioan, cele 66 de cărți scrise într-un interval de timp aproximativ de 1500 de ani de către autorii care nu s-au cunoscut între ei. 2. Împlinirea profețiilor verificată de faptele istorice de mai târziu. În partea care urmează, vom încerca să analizăm câteva dintre cele mai importante descoperiri transmise pe calea inspirației. Primele și cele mai însemnate dintre aceste categorii de lucrări le reprezintă profețiile mesianice. Prima profeție care s-a făcut și care este menționată în Sfânta Scriptură în legătură cu întruparea cuvântului, concretizată prin venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, precum și nașterea Lui dintr-o fecioară, o găsim în Cartea Genezei, în capitolul 3, versetul 15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Făcând excepție de la regula generală a profețiilor, aceasta a fost rostită din gura lui Dumnezeu. Valoarea ei capitală constituie cheia tuturor prorociilor mesianice. Încă de la început, după căderea primilor oameni, Dumnezeu, în dragostea lui nemărginită, s-a gândit să găsească o cale pentru răscumpărarea neamului omenesc, fără să-și încalce propriile sale principii, înscrise în codul universal. Dacă încălcarea poruncii atrăgea după sine pedeapsa cu moartea, el a îngăduit ca legea morții să fie împlinită în persoana fiului său. Astfel, pedeapsa cuvenită nouă, din pricina păcatului pe care l-am săvârșit, a căzut peste el, în timp ce noi am fost eliberați. Dacă se menționează că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, iar acestuia din urmă i s-a dat puterea să-i zdrobească doar călcâiul, Aceasta însemna că Mesia, cel promis de Dumnezeu, avea puterea să nimicească lucrările diavolului, în timp ce diavolului nu i s-a rezervat puterea să nimicească lucrările lui Dumnezeu. Zdrobirea capului, prin urmare, poate fi echivalentă cu zdrobirea principiului din care se naște păcatul, în timp ce zdrobirea călcâiului se referea la moartea fizică a Mântuitorului, adusă la îndeplinire prin mâinile celor fără de lege, împlinindu-se astfel mesajele profetice. Pentru edificarea noastră, la partea introductivă a subiectului, înainte de a trece la profețiile făcute pe calea inspirației, vom încerca să analizăm o altă făgăduință ieșită din gura lui Dumnezeu privind venirea lui Mesia. În Geneza, capitolul 12, cu versetul 3, citim următoarele. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. În versetul 7 din același capitol, făgăduința lui Dumnezeu făcută lui Avraam devine și mai deslușită. Domnul s-a arătat lui Avraam și i-a zis, toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avraam a zidit acolo un altar Domnului, care i se arătase. Pentru ca să nu rămână nici o urmă de îndoială privind interpretarea corectă a făgăduinței, să-l cităm pe apostolul Pavel, care, tălmăcind semnificația versetului 7 din Geneza, capitolul 12, le scrie galatenilor următoarele. Acum făgăduințele au fost făcute lui Avraam și seminței lui. Nu zice și semințiilor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una singură, și seminței tale, adică Hristos. Galateni, capitolul 3, versetul 16. Pentru verificarea împlinirii făgăduinței făcute de Dumnezeu lui Avraam, în ipoteza că aceasta se referea la Isaac sau la persoana lui Hristos, în conformitate cu interpretarea făcută de către apostolul Pavel în epistola către Galateni, se justifică întrebarea. Dacă făgăduința de mai sus s-ar fi referit la Isaac, prin el nu puteau fi binecuvântate toate familiile pământului, pentru că Isaac este un reprezentant al iudaismului, care nu include în programul său o deschidere atât de cuprinzătoare pentru a extinde binecuvântarea la toate familiile pământului. Dacă făgăduința dată lui Avraam se referea la Hristos, în conformitate cu explicația apostolului Pavel din Galateni 3:16, aceasta poate fi confirmată de faptele istorice. Sunt aproape 20 de secole de când, prin Hristos, creștinismul a început să se răspândească în lume, cuprinzând în binecuvântarea dată de Dumnezeu lui Avraam toate familiile pământului. Numai în această sămânță, deci numai în Hristos și prin învățăturile lui, făgăduința făcută de Dumnezeu își găsește împlinire desăvârșită. Aceasta însă nu anulează binecuvântarea promisă de Dumnezeu copiilor lui Israel, care se trag din seminția lui Avram și se bucură și astăzi de această moștenire genetică. Ei l-au respins pe Hristos, continuând și astăzi să-și mențină poziția lor refractară față de el. Dumnezeu însă, în virtutea făgăduințelor date lui Avram, a rânduit o vreme potrivită pentru ei, când aceștia îl vor accepta. Se vor întoarce la el, iubindu-l, cum n-a mai fost iubit. Cu referire la întoarcerea lui Israel după încheierea timpului neamurilor, cartea profetului Zaharia, în capitolul 12, cu versetul 10, ne scrie următoarele. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Aceasta se va întâmpla după ce timpul neamurilor va lua sfârșit, marcându-se întoarcerea integrală a rămășiței lui Israel. Pentru confirmarea celor de mai sus, Apostolul Pavel scrie în Epistola către Romani, în capitolul 11, versetele 25 până la 32. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris. Izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei, când le voi șterge păcatele. În ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași, și aceasta spre binele vostru, dar în ce privește alegerea, sunt iubiți, din pricina părinților lor. Căci lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. După cum voi, odinioară, n-ați ascultat de Dumnezeu, și după cum, prin neascultarea lor, ați căpătat îndurare acum, tot așa, și ei, acum n-au ascultat, pentru ca prin îndurarea arătată vouă să capete și ei îndurare. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toți. Pleiada prorocilor mesianici începe cu David, care a trăit cu un mileniu înaintea erei noastre, și sfârșește cu Ioan Botezătorul, care s-a născut la începutul secolului primar din era creștină. Vom încerca să facem o analiză, urmărind valoarea textelor biblice care au fost scrise în acest interval de timp prin inspirația Duhului Sfânt. Profeția lui David. Psalmul 22, de la versetul 1 la 31. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să asculți plângerile mele? În versetele 6, 7 și 8 aflăm următoarele. Dar eu sunt vierme, nu om. Am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic, s-a încrezut în Domnul să-l izbăvească, fiindcă-l iubește. Versetele 14, 15, 16 până la 18. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește în lăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii. M-ai adus în țărâna morții, căci niște câini mă înconjoară. O ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu. Mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă mă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Dacă o asemenea profeție a fost rostită de către împăratul David, cu un mileniu înaintea erei noastre, nu mai rămâne altă posibilitate de explicație decât aceea că el n-a vorbit de la el, ci a vorbit de la Dumnezeu, mânat de Duhul Sfânt. Atât versetul prim, cât și versetele 6 până la 8, care au fost citite, cuprind în conținut cuvintele care au fost rostite cu prilejul răstignirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În Evanghelia după Matei, în capitolul 27, cu versetul 46, aflăm următoarele. Eli, Eli, lama sabachthani. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Acestea erau cuvintele pe care le-a rostit Iisus când era pe cruce. Versetele 7 și 8 din Psalmul 22 s-au împlinit fiind repetate identic de către batjocoritorii care stăteau în jurul crucii. În Evanghelia după Matei, capitolul 27, versetul 43, aflăm următoarele. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum Dumnezeu dacă-l iubește. Dacă mai există vreo urmă de îndoială în inimile noastre, ca și cum David s-ar fi putut referi la cu totul o altă persoană și la alte evenimente, fără să se fi referit la răstignirea lui Hristos, versetele 16, 17 și 18 exclud orice fel de confuzie. Mi-au străpuns mâinile și picioarele, toate oasele aș putea să mi le număr, ei însă mă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Cine i-a străpuns vreodată lui David mâinile și picioarele? Care dintre oameni au îndrăznit să-și împartă între ei hainele lui împărătești? Cine și-a putut permite să tragă la sorți pentru cămașa lui? Niciodată și în nici o împrejurare, istoria copiilor lui Israel nu ne dovedește că împăratul David ar fi trăit asemenea momente de suferință. Pentru care motiv David vorbește la persoana întâia despre aceste lucruri? Pentru că Iisus din Nazaret era din seminția lui David și ca fiu al omului, după trup, el se afla în coapsele lui David în momentul când s-a rostit profeția. Împlinirea acesteia nu s-a produs pe timpul împăratului David, ci pe timpul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Astfel, în Evanghelia după Matei, în capitolul 27, cu versetul 35, citim. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți pentru cămașa lui, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Lucrul acesta l-au făcut ostașii romani, care au fost însărcinați cu executarea pedepsei, fără ca ei să conștientizeze că prin ceea ce fac aveau să împlinească profeția făcută de către împăratul David. Partea finală din Psalmul 22, cuprinsă între versetele 26 și 31, se referă cu și mai multă claritate la binecuvântările date de Dumnezeu lui Avraam, care s-au împlinit în Hristos. Să urmărim conținutul subiectului. Cei săraci vor mânca și se vor sătura. Cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda. Veselă să vă fie inima pe vecie. Toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea ta. Căci a Domnului este împărăția. El stăpânește peste neamuri. Toți cei puternici de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei. Înaintea lui se vor pleca toți cei ce se pogoară în țărână, cei ce nu pot să-și păstreze viața. O sămânță de oameni îi va sluji și se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. Astfel, cuvintele inspirate de Duhul Sfânt, rostite prin gura lui David, au menirea să fie împlinite pe două planuri. Prima lor împlinire poate fi verificată de evenimentele istorice de la începutul secolului primar al erei noastre. Pe cel de-al doilea plan, ele se vor împlini în viitorul apropiat, când împărăția lumii va trece în mâinile Domnului nostru, care va împărăți în vecii vecilor. Apocalipsa, capitolul 11, cu versetul 15. Există și alte prorocii rostite prin gura lui David, care se referă la viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos, fără ca acestea să poată fi aplicate în împlinirile lor unei alte persoane din cursul istoriei. Astfel, în Psalmul 118, începând cu versetele 15 până la 26, Duhul Sfânt făcea referire la învierea Domnului. Să urmărim conținutul textului. Strigăte de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința, dreapta Domnului se înalță, dreapta Domnului câștigă biruința. Nu voi muri, ci voi trăi, ci voi povesti lucrările Domnului. Domnul m-a pedepsit. Da, dar nu m-a dat pradă morții. Deschideți-mi porțile neprihănirii, ca să intru și să laud pe Domnul. Iată poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Te laud, pentru că m-ai mântuit. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului! Vă binecuvântăm din casa Domnului! Dacă piatra lepădată de zidari se referea la persoana lui Iisus din Nazaret, sau la vreo altă persoană istorică, nimeni dintre oameni n-avea de unde să știe. Duhul Sfânt, însă, fiind adevăratul autor al prorociei, cuprinse în versetul 22 din Psalmul 118, ne poate dezlega taina. Astfel, tălmăcirea versetului menționat o aflăm în Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 4, de la versetul 8 până la 12 inclusiv. Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: mai mari ai norodului și bătrâni ai lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Comentariile noastre se dovedesc de prisos în comparație cu lumina textelor biblice, care ne deslușesc pe deplin semnificația prorociilor lui David, făcute cu 1000 de ani înaintea erei noastre. Continuând cu cercetarea împlinirii profețiilor mesianice, făcute prin inspirația Duhului Sfânt, vom face un popas într-o perioadă istorică mai târzie, analizând cartea profetului Isaia, născut cu aproximativ 770 de ani înaintea erei noastre. Isaia, fiind socotit ca unul dintre cei mai mari profeți mesianici, este supranumit evanghelistul Isaia. Descoperirile pe care le-a făcut prin inspirația Duhului Sfânt cuprind o arie extrem de întinsă, referindu-se la mai multe categorii de evenimente istorice cuprinse în cele trei părți ale mesajului. Scopul acestei lucrări are menirea să cerceteze profețiile mesianice. Vom analiza câteva dintre cele mai importante, care se refereau nu numai la nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ci și la calitatea și misiunea sa, rânduite de Dumnezeu, pentru răscumpărarea neamului omenesc. Astfel, în prima parte a cărții, în capitolul 9, de la versetul 1 până la versetul 7, citim următoarele. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, răsare o lumină. În versetele 6 și 7 citim: căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșniciilor, Domn al Păcii.